Milé posluchačstvo, máme tu dnes hosta. Máme dnes hosta, který nás unese opravdu velmi daleko. Protože když hovoříme, on už se tady chichotá, ale on vás unese, to uvidíte, teda uslyšíte. Totiž když mluvíme o duchovní Evropě, tak tím samozřejmě myslíme jednak ten kontinent fyzicky, ale také ten kontinent ve smyslu duchovním, to znamená nějakou entitu, která během dějin různě vyzařovala. Vlevo, vpravo, na jih, na sever, na východ, na západ. A možná si vzpomenete, že už jsme jednou dělali výlet daleko na východ, do Indie, kde jsme si povídali o tom, jak vstupovalo křesťanství skrze Goa do takzvané východní Indie. A dnes si budeme povídat o západní Indii, jak se tradičně říkalo, té oblasti, kterou dnes nazýváme Latinská Amerika. A unese nás tam František Kalenda. Buď zdrav.
Zdravím.
František Kalenda je historik, novinář, spisovatel. Ještě něco podstatného, nebo stačí v této stručnosti?
Mně to stačí.
Stačí, výborně. Ale nestačí nám to samozřejmě jako informace o tom, o čem si chceme vyprávět. A my si chceme vyprávět o tom, jak se katolicismus, který Evropa kdysi exportovala do Latinské Ameriky, proměnil. A ty tam jezdíš poměrně často, je to tak?
No tak od roku 2012 pravidelně.
A to znamená jednou do roka, dvakrát ročně?
Čím víc, tím líp, ale většinou tak třikrát, čtyřikrát do roka na různá místa, nejčastěji tedy do Brazílie pořád.
To znamená, toho materiálu je bez pochyby mnoho a my jsme si o různých latinskoamerických tématech soukromně mimo mikrofon mnohokrát vyprávěli. Vím, že z těch tvých vyprávění mě možná vůbec ze všeho nejvíc zaujalo to téma podivných svědců, že ta Latinská Amerika je plná svědců, jakoby katolických, o kterých vlastně ale většinou se běžně v církvi nebo mimo Latinskou Ameriku vlastně nic neví.
To je pravda. A zase v Latinské Americe se o nich mluví v církvi velice často. Teď nedávno jsem zrovna narazil na to, jak proti některým těmto svědcům místní církevní hierarchie sestavuje týmy specializovaných exorcistů, takže je to docela velké téma.
Exorcistů? Co to znamená?
No, oni bývají v tom pojetí oficiální katolické církve, ti lidé, kteří tyto entity vyznávají, posedlí nebo respektive je považují za vyznavače ďábla, takže i v tomto smyslu bývají občas užíváni buď to exorcisté jaksi oficiální, anebo tedy celé řady exorcistů neoficiálních, což je teď v Latinské Americe docela oblíbené a docela velmi výdělečné povolání, které slouží k různým, mnoha různým účelům a daleka nejenom tedy k tomu, aby vyháněli ty neoficiální svědce.
Dá se to aspoň naznačit, k jakým ještě jiným účelům?
Za prvé bývají velmi populární hromadné exorcismy, to je věc, která je hodně spojená s těmi evangelikálními církvemi. Potom bývají populární k různému vymítání duchů, třeba existuje celá řada samozřejmě pověr spojená s latinskoamerickým prostorem v nadpřirozené bytosti a tady ten exorcista, který může být skutečně samozvaný zcela exorcista nebo internetový exorcista dnes populárně, tak může používat různé prostředky, jak vás zbavit nechtěného hosta v domě nebo případně zbavit i takových, bych řekl, trošku jiných druhů posedlosti, které třeba podle některých větví evangelikálů vedou k tomu, že jste neúspěšní v práci, nemáte peníze a to je všechno dáno vlastně činností ďábla.
Aha, to znamená, takový exorcista může přinést opravdu biznisový úspěch.
No jistě, exorcista je na prvním místě biznismen, tedy ne ten katolický, který je schválený ze zhora, to je trošku jiný model, ale takový ten lidový exorcista je velice úspěšný podnikatel.
Aha, pozoruhodné. Ty jsi vlastně už tady zmínil ještě jednu věc, o které se většinou u nás moc nemluví, a to je ta proměna celkového náboženského obrazu Latinské Ameriky, že my tradičně, tak jak to známe, tak jak to následovalo po Krištofu Kolumbovi, Latinská Amerika je ta katolická.
No ona, ta Latinská Amerika katolická, nebo takhle, neměla úplně na výběr, ona musela být katolická poměrně velmi dlouhou dobu a v celé řadě států tak bylo ještě třeba do poloviny 20. století, takže to byl takový katolicismus exportovaný násilně nebo případně nějakými jinými prostředky sociální kontroly, ale to neznamená, že by ta Latinská Amerika skutečně byla celou dobu a pouze katolická. Ve skutečnosti je to takový jeden z těch mýtů, obrazů Latinské Ameriky, jak si ji představujeme možná tady z Evropy, ale když budeme dnes mluvit o, doufám, o náboženském synkretismu, tak ten v ní existoval od počátku a to křesťanství prostě nepřišlo do prázdného prostoru, přestože to byla jedna z těch teorií misionářských, že ti místní divoši ve skutečnosti žádné náboženství nemají a že je tedy mohou naplnit tím Kristem, tím křesťanstvím a bude to velmi jednoduché, tak se ukázalo, že tak tomu úplně nebylo.
Ovšem ti evangelikálové, o kterých mluvíš, to je nový fenomén.
Ano, to je nový fenomén, který se týká počátku hlavně 20. století a potom ze všeho nejvíc 60. a 70. let a od té doby permanentně rostoucí s tím, že souvisí právě s, řekl bych, na jednu stranu otevíráním se těch režimů nebo nějaké náboženské konkurenci, to, že vlastně přichází náboženská svoboda a také se vzrůstajícím vlivem Spojených států.
Takže to je vlastně další export. Ten jeden byl z Evropy a ten druhý ze Severní
ano,
Ameriky.
Ano, taky katolíci to tak brali velice negativně jako jakýsi kulturní kolonialismus. Když si přečteme, jak reagují vůbec na protestantismus katolíci na konci 19. století, když začíná přicházet do Brazílie, tak říkají, že to je to cizí náboženství, to, které nám přivezli Američané, aby nás zároveň mohli ovládnout a mohli ovládnout náš obchod, takže tam vždycky byly tyhle reminiscence.
To už je letos k přemýšlení a my se samozřejmě těšíme na ty podivné světce, ale možná nastal pravý čas pro malou hudební ukázku. A pro tu ukázku já jsem si přinesl jednoho starého barokního latinskoamerického skladatele, který se jmenuje Domenico Zippoli. Jak to jméno naznačuje, tak je to Ital, narodil se u Florencie, ale většinu života potom působil v Buenos Aires, v Kordobě a tam v těch místech a je takovým jakoby, jak jsem se dozvěděl, jsem laik v té oblasti, klasikem jihoamerického baroku. A my si z něj poslechneme vlastně začátek jedné mše, kterou zpívá sbor indiánských dětí. Pořadu Duchovní Evropa si s Františkem Kalendou, historikem, novinářem a spisovatelem, vyprávíme o Latinské Americe. A trochu jsme se zapovídali o těch evangelikálech, ale naším ústředním tématem jsou divní svědci.
Zaprvé bych řekl, že těch evangelikálů se to trošinku taky týká, protože si nemůžeme představovat ty rostoucí evangelikální církve v Latinské Americe jako ty typické protestanty, kteří svědce odmítají. Takže celá řada těchto divných svědců, o kterých chci mluvit, jsou jaksi univerzálně oblíbení mezi těmi mnoha rostoucími nebo konvertovanými evangelikály. Takže to je typickým jevem odmítání svědců. Není
evangelikál, který uctívá svědce, toť contradictio in adjecto, to přece nejde, to je přece nesmysl.
No tak oni mají teologicky, bych řekl, blíže k tomu lidovému katolicismu než k protestantismu mnohdy. No a co považuji za podivné světce, jsou světci neoficiální, které bych rozdělil do takových dvou základních kategorií. První z nich jsou něco, co by bylo asi možné považovat za pozůstatky té původní religiozity, případně pozůstatky religiozity africké, přicházející na těch lodích otrokářských. Takovou typickou zástupkyní může být svatá smrt, Santa Muerte, jedna z vůbec nejoblíbenějších postav v Mexiku, která je oblíbená především kriminálním podsvětím, ale třeba také prostitutkami, matkami, které jsou samoživitelky a vůbec osobami v nouzi na okraji společnosti. Mimochodem v Argentině existuje její jakýsi protějšek, který se vyvinul nezávisle, svatý smrt, takže to je muž, zatímco svatá
smrťák.
Smrt.
Smrťák! No v tom případě řekněme česky krásně svatý smrťák.
Svatý smrťák. Ale mně se líbilo, že najdeme jako na dvou stranách kontinentu genderově opačné světce podobného charakteru, tak to mi přišlo vtipné. Podobným světcem může být třeba Mashimon, což je zase guatemalská entita, která v sobě kombinuje pravděpodobně nějakého lokálního majského bůžka s dalšími postavami křesťanské tradice, jako je Šimon Kouzelník. Ta svatá smrt, to jsem zapomněl říct, bývá zobrazována jako Panna Marie, ale s kostlivou tváří a s tím, že se předpokládá, že má určitě astécký původ. No a pak z těch afrických tradic najdeme v Brazílii, ale třeba na karibských ostrovech celou řadu postav, které byly původně převážně jorubskými bohy nebo bůžky, záleží asi z které strany to berete, a kteří byli ztotožněni s různými křesťanskými svědci, včetně i zase Panny Marie, takže například moje oblíbená Jemanža, což byla jorubská světice, tak se z ní stala Panna Marie patronka námořníků a bývá uctívána oběma těmi komunitami, ať už jsou to zcela pravověrní katolíci, tak ti, kteří se dnes hlásí k tomu původnímu africkému náboženství v Brazílii, Candomblé.
Můžu-li se zeptat k té svaté smrti? Ta věc, kterou zná asi každý, když se řekne Mexiko, tak si představí slavné mexické dušičky, kdy se vyrábějí ty perníčky s cukrovou polevou v podobě různých smrtiček, kdy se tančí v těch smrtích maskách a podobně. To je ono nebo to je
něco? Ne,
to je něco jiného.
To jsou dušičky, klasická jejich vlastně dušičková oslava.
Čili to s tou svatou smrtí nemá nic společného?
No tak jako má to podobnou symboliku, vizualizaci a asi to svědčí o nějakém předkřesťanském vztahu Mexičanů ke smrti a jistě to souvisí s těmi astéckými tradicemi, ale nejedná se o tu samou věc. Ta svatá smrt tu najdete skutečně na okraji, tam mívá svoje vlastní svatostánky, mimochodem se velice silně rozšířila i třeba na jich Spojených států spolu s tou i mexickou emigrací. A ta je vlastně uctívána a očekává se od ní určitá protislužba. No a zapomněl jsem zmínit tu druhou kategorii, kterou jsou skutečně žijící osoby, nebo tedy již mrtvé, ale byly to skutečné osoby, které byly nejčastěji také z okraje společnosti, bandité typicky, v dnešní době jsou to ti narkobaroni, se kterými byly spojovány nějaké zázraky, případně nějaký duchovní rozměr toho jejich vedení a kteří jsou velice často stvárňováni v té lidové tvorbě, v písních, v básních, v Mexiku je tohle například celý žánr, který se týká opěvování, tedy činů těch narkobaronů a tak dále. Z nich někteří mají skutečně parametry svatých, dělají se pro ně speciální modlitby. Například nedávno jsem narazil na modlitbu pro Nazária Moréna, což byl jeden z nejhorších narkobaronů, zakladatel templářských rytířů takzvaných. Původně se to jmenovalo Familia Michoacana, později se přejmenovali na templářské rytíře, který si sám nechával říkat El Pastor, tedy pastor, a který byl pravděpodobně zastřelen, no a tak pro něj vznikají třeba takhle různé menší chrámy a svatostánky a modlitby taky a písně a tak podobně.
A to znamená, když říkáš, pro něj vznikají samozřejmě samostatné svatostánky, chrámy, čili to není jaksi v běžných katolických kostelech, to je někde mimo ně, nebo kde, jak si to má člověk představit, že jde po ulici a najednou prostě kaplička svatého narkobarona.
Ano, může být samozřejmě, je to určitě mimo kostely, ale bývá to klidně i nejčastěji teda spíš na venkově nebo na menších ulicích, ale třeba v těch velkých městech, které jsou ovládány kartely, typicky právě Culiacán v Sinaloji, tak tam je to možné najít i třeba na těch hlavních ulicích. Ono je nutné vědět, co to znamená. Například taková Santa Difunta, což je, nebo Difunta Korea, což znamená doslova svatá zemřela, což je legendární postava v Argentíně, tak té nechávají cestovatelé třeba na ulici lahve s vodou nebo na jejich cestě. Zastaví někde na nějakém místě, kde může být třeba kříž a tak dále, nějaká drobná připomínka a oni ji nechají lahev s vodou jako obětinu. Tak když potom vidíte takhle lahve s vodou podél argentinských dálnic, zvláště v některých oblastech, tak musíte vědět, co to znamená. Samozřejmě.
To znamená, že tam ona nemá jakoby svůj obraz nebo kapličku.
Občas ano. No,
ale není to nutné.
Není to nutné, jo. Protože přeci jenom je to jednodušší nechat jí tu vodu, ale ano, existují i ve městech nebo při těch silnicích je možné narazit na kapličky s tím, co jsou to improvizované kapličky. Samozřejmě musíme si představovat spíše než nějaká architektonická díla, tak si musíme představovat spíše chýše třeba nebo nějakou úplně jednoduchou strukturu, která je naplněná obrazy a dary a květinami a tak dále.
No
a tam pak leží ta rozkládající se mrtvá Korea, která podle legendy zemřela při cestě pouští a její tělo zázračně kojilo ještě několik dní její dítě, které tím pádem přežilo a ta tam leží s tím prsem odhaleným a když teda je to nějaká větší kaple nebo větší svatostánek a k ní chodí lidé dávat modlitby samozřejmě a prosit jí o to, aby je zejména ochraňovala na cestě a v poslední době tedy také, aby je ochraňovala od ekonomických krizí a vůbec špatného hospodaření.
Že je to socha nebo obraz, nebo když říká, že tam leží rozkládající se matka.
Narazil jsem i na sochy. Občas to bývají obrázky, takové až skoro dětské, nebo někdy i skutečně dětské. Občas je to jenom ta symbolika těch lahví nebo případně nějakých dalších typů obětin.
Mně to strašně připomíná dvě oblasti. Na jedné straně Indii, a to ne tu křesťanskou Indii, ale tu jaksi běžnou hinduistickou Indii, kde jsou přesně takhle na ulicích takové všemožné kapličky pro všemožná božstva a lidé neustále dávají nějakému božstvu nějaké obětiny. Ale na druhé straně mi to hrozně připomíná Neapol. To znamená tu velmi tradičně katolickou oblast, ve které jsou také uctíváni různí místní podivní svědci a jsou jim dávány všelijaké obětiny a je tam uplatňován opravdu ten starý náboženský, vlastně římský princip do ut des. Dávám, abys dal. Jo? Já tobě tady nějakou lahev s vodou nebo krabičku cigaret a ty mě výhru v loterii. V Neapoli je to typicky výhra v loterii.
Tak v Mexiku to může být třeba to, že zabijete svého protivníka. Například, že se povede ta vražda tak, jak by to mělo dopadnout. Zvlášť u té svaté smrti to by asi bylo takové běžné. A nebo naopak, že vás nikdo nezabije, protože je to samozřejmě nebezpečné, zvlášť když jste v nějakém kartelu, tak je to potřeba. Takže tady bych řekl, se trošku násobí ty požadavky. Ovšem tím pádem se také násobí ty obětiny. Takže například je potřeba přeci jenom si s tím dát trochu větší práci.
Co třeba se tak obětuje?
No tak třeba ten Mašimon v Guatemala, ten má velice rád rum, to je jeho oblíbený produkt, což se mu nedivím, má potom rád i třeba marihuanu, nebo i jiné drogy bývají obětovány, to samé se týká těch mexických svatých, ale jsou i mnohem monumentálnější dary, když třeba potom nějaký ten narkobaron nechá vystavět skutečně honosný chrám, nebo oni si také jako nechávají třeba se pohřbívat s auty a tak podobně, tak to jsou různé způsoby, které jsou nám samozřejmě poněkud vzdálené, ale...
Uf, tak nad tím bude zapotřebí si chviličku meditovat a k tomu si opět poslechneme jednu ukázku z Dominika Zipoliho. Ale jestliže ta první ukázka, to byl běžný začátek římskokatolické mše, tradiční Kyrie eleison, nic zvláštního, tak v tomto případě to bude mariánská modlitba, bude to Ave Maria, ale přeložená do jazyka Chiquito. Františkem Kalendou si vyprávíme o opravdu, opravdu podivných svědcích. Moje otázka pro tebe zní, prosím tě, proč se tam děje tyto věci? Ty už si jistě říkal, že to má ty předkřesťanské kořeny, ale asi ne jenom.
Ano, když pomineme ty předkřesťanské kořeny, tak bych řekl, že to velmi souvisí s tou konkrétní situací, kterou zažívá velká část Latinské Ameriky. A to je opravdu mimořádná kriminalita, která se především v Mexiku a pak ve Střední Americe dostala do strašlivých rozměrů i takové opravdu brutální krutosti. A je to každodenní realita. Nedávno jsem mluvil s jednou honduraskou profesorkou a ta říkala věc, která je, myslím, příznačná, že vlastně násilí určuje každodenní podobu jejího života. Ten strach z toho násilí pro ní, jako pro člověka žijícího v Hondurasu, což od Mexika není daleko a mají podobné problémy, určuje, co si vezme na sebe, v kolik hodin vyjde ven, v kolik hodin se musí vrátit domů. Nikdy neví, jestli se vrátí domů živá. Já se domnívám, že tito svědci poskytují určitou formu odpovědi na tuto dobu. Lidé mi často říkali, oficiální katoličtí svědci, k těm se nemůžu modlit, abych něco ukradl pro svoji rodinu, když nemá co jíst. To si prostě nemůžu dovolit, co by mi udělali, že? Jak by se na to dívali.
A navíc, ti svědci míněno,
no,
nebo ti svědci.
Navíc oni na mě nemají čas, to je druhá častá věc. K ním se přece modlí všichni, ale tihle svědci jsou naši, ti jsou místní. A oni taky trošku zosobňují ten rozklad toho státu. Celá řada těch narkosvědců jsou velké osobnosti, které bojovaly proti státu. Třeba Juan Malverde, to byl bandita, ten byl potom tedy pověšen tím státem a oni, myslím, že cítí určitou blízkost v té svojí momentální mizérii. Proto se také nejčastěji týkají těch lidí skutečně na okraji, kteří se k ním modlí. A nebo ti narkobaroni, ti v těch kartelech, ty samozřejmě mohou přijít do kostela, uplatit toho faráře, zrenovovat ten kostel a víceméně jim zacpat ústa penězi. To se stává velice často. Ale těžko už se v tom kostele, i když to někteří jistě taky dělají, mohou modlit k tomu, aby jim uspěl tady tenhle ten jejich biznis, o který se pokouší. Takže oni hledají jiné alternativy, otevírá jim to prostě jiné možnosti a myslím, že to je takový trošku syndrom té doby a toho, s čím se lidé v Latinské Americe musí potýkat.
Co na to ta oficiální církev římskokatolická?
Už jsem zmiňoval, část si, zvlášť ta lokální církev, si nechává zacpat ústa. Část se na to dívá jako takový kulturní fenomén, víceméně jako věc, která není problematická a část proti tomu velice hlasitě vystupuje, což někdy může skončit nepěkně, stejně jako ti, kteří vystupují přímo proti konkrétním kartelům, tak ti
to
kněží,
to znamená,
no, smrtí samozřejmě.
Smrtí.
Nebo únosem třeba, to je věc, která se týká řady kněží v Latinské Americe. No a ta úplně oficiální církev nejvyšší hierarchie to samozřejmě považuje za něco ďábelského, víceméně za vzývání ďábla, proto jsem mluvil o těch exorcistech na počátku. Takže pokouší se proti tomu vystupovat, například Mašimona v Guatemale vyhnali z hlavního kostela, kde původně sídlil a musel se přestěhovat vedle něj, přímo vedle něj skutečně za kostel a už tedy to procesí jde konkurenční procesí z kostela a konkurenční procesí s Mašimónem, ale ono to není jednoduché s tímhle bojovat, víceméně to asi ani nemá smysl.
Nemá to smysl? No to je vlastně moje poslední otázka. Ty tady popisuješ opravdu velmi zvláštní náboženskou krajinu, která z naší zkušenosti opravdu vypadá nejenom zvláštně, ale i trošku děsivě. A ta otázka vlastně zní, jestli jakoby dá se s tím něco dělat, jestli se to dá jenom jakoby teda popisovat, nebo jestli by třeba sociální angažmá církve větší bylo nějakou odpovědí na ty problémy těch lidí v těch průšvizích.
Já zase nechci, aby to vypadalo, že všichni tihleti svědci jsou sami o sobě nějakým negativním fenoménem. Oni ho spíš reflektují a rozhodně si nemyslím, že by ta církev to měla jako za starých časů nějak se pokoušet vůbec potlačovat. Ale sociální angažmá církve by určitě bylo záhodno, zvláště v tom smyslu, že ta církev katolická v Latinské Americe tradičně dlouho byla strašně uzavřená sama do sebe. Byla to církev mocenská. katolická v řadě případů, církev spojená s tou vládnoucí třídou, případně s těmi silnými, často těmi vykořisťovateli, bohatými vlastníky půdy a tak podobně. A naštěstí už od těch 60. 70. let se výrazně víc otvírá těm nižším vrstvám společnosti, běžné společnosti jako takové, ale pořád na to nemá dostatečné kapacity. Já si nemyslím, že ta církev může moc dělat, protože latinskoamerická církev obecně je extrémně poddimenzovaná, nemá kněze, nemá příslušníky řádu, nemá moc energii v tuhle chvíli.
To zní jako vyprávění o české církvi. A ty vyprávíš tady o staré katolické baště Latinské Americe. Nejsou lidi na kněze. Nikdo nechce farařit.
Tak možná, kdyby jim dovolili se oženit, tak by jim to taky pomohlo.
Tak, milí posluchači, František Kalenda nám tady nastínil opravdu, říkám naposledy, velmi zvláštní náboženskou krajinu. Zdá se, že nám neskýtá žádná zvláštní východiska. Co nám tedy zbývá, než to prostě vzít na vědomí, případně
obdivovat.
Obdivovat, případně zvolat ještě jednou v jazyce čikýto Zoji Paky.